kunun ka tɔjɛ yan fan ninnu la tile fɛ saran dugu dugun tɔgɔ saran o y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko donso donna u ka dugu kɔnɔ komansera ka marifa ci o hukumu kɔnɔna na an ye sɔrɔdasiw wele bon malheureusement sɔrɔdasiw ma se a dugu in na fɔ 17h waati donc o y'a sɔrɔ donso y'u ka fagaliw kɛ u ye dugu jeni u taara ni baganw dɔ ye minnu kun bɛ yen o ko ko mɔgɔ 23 de fatura mais sɔgɔmada in na arme seginna ka taa yɔrɔ la arme ko k'o ye mɔgɔ 12 de ye
dugu joli de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la
dugu 3 de atakɛra saran bidi ani sankɔrɔ donc yɔrɔ ninnu la komi hali sisan accessibilité ma nɔgɔ donc an t'a dɔn mɔgɔ hakɛ minnu sara yɔrɔ ninnu la
a fɔra ko donsow don donso minnu bɛ kofɔ ni kadɔw don olu de don wa walima u mɔgɔw ko ma ladɔn
o donso de don kɛlɛ ti dɔgɔnɔ ni fula cɛ dɔgɔnɔ ni fula sigiɲɔgɔnmaw de don surtout dugu ninnu la i b'a sɔrɔ nin ye dɔgɔnɔ quartier nin ye fula quartier ye donc kadɔ donso olu de ye dugu in attaqué mais il faut que i k'a dɔn k'a fɔ ko moti mara kɔnɔ bi milisiw ka ca fulaw ka milisiw bɛ yen dɔgɔnɔw ka milisiw bɛ yen donc sinon population ni ɲɔgɔn cɛ fulaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ problème foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc milisi ninnu olu de kelen don ka dɔgɔnɔw ni fulaw ta otage la parce que olu de bɛna ka nin kojugu ninnu kɛ bon nin b'a jira k'a fɔ ko état yɛrɛ de ye population lafili donc minnu b'a fɔ k'u bɛ marifaw ta k'u ka siya lakana walama k'u ka dugu lakana donc olu de bi kɛ sababu ye ka nin fagali jugu kɛ gansan tɛ hadamadenw na la preuve en est que depuis attaque kɛra kunu fuladugu ninnu la dɔgɔnɔdugu caman ye yɔrɔ bila parce que u bi siran bi a kɛra fulaw la sini a turu kana se u ma donc bɛɛ lajɛlen fulaw o dɔgɔnɔw o bɛɛ bi ka dugu ninnu bila parce que bɛɛ sirannen don
u kan ka mɔgɔ siran kosɛbɛ nka kɔlɔsi fana ye min yira mali kelen tɛ a ko a bɛ ka taa Burkina fana kɔnɔna na ayiwa
pour que k'i ka kuma sɔn ji la yarɔ wɔnkɔrɔ ni Burkina bi frontière la bon attaque kɛra yɔrɔ min fan fɛ Burkina dugu dɔ bɛ yen kunu kun y'a a sugu de ye a sugu kɔnɔna na Burkina kɔnɔna na u ye an ka wɔnkɔrɔ ka maa 4 faga kɔnɔ avant que sara wɔnkɔrɔ commune ka attaque o b'a yira k'a fɔ jamana fila in bɛɛ de don an ye min ɲini faamaw fɛ vraiment n'u ma milisiw n'u m'u désarmé vraiment a bɛna gɛlɛyaba de don parce que ala k'an kisi ni nin ko in kɛra siyako kɛlɛ ye a man ɲi jamana ma donc pour le moment mali chance ye min ye hali sisan fula population ni dɔgɔnɔ population u ma sɔn ka kari ɲɔgɔn na u ma sɔn ka kɛlɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc min bɛ yen dɔrɔn fula milisiw bi wuli ka taa dɔgɔnɔ village dɔ attaqué walama dɔgɔnɔ milisi bi wuli ka taa fuladugu dɔ attaqué donc n'o funteni bonyana population bi n'u arme n'u armena a fɔ o de ma ko guerre civile faut que faamaw ka wuli joona ka solution sɔrɔ nin ko in na n'u ma solution sɔrɔ nin ko in na joona an hakili sigilen tɛ population yɛrɛ t'u ta yɔrɔ dɔn parce que i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ o kɛlɛ kelen de bɛ yen parce que ni bolila wɔnkɔrɔ ka taa bankasi o kelen de bɛ yen ni bolila bankasi ka taa koro o kelen de bɛ yen ni bolila koro ka taa baɲangara o kelen de bɛ yen an ka autoritew u ka kuma caman dabila ka taa ka milisiw désarmé a dɔgɔnɔ milisi wo a fula milisi wo fɛn fɛn milisi moti mara kɔnɔ u ka désarmé sinon ala ko tiɲɛ population sɛgɛnna fulaw dɔrɔn tɛ dɔgɔnɔw dɔrɔn tɛ mais moti population bɛɛ lajɛlen de sɛgɛnnen don